quisemos sumarnos a toda a veciñanza da comarca polo futuro da comarca. Os problemas da Mariña non son novos, tampouco o problema de Alcoa. Desde o ENEGA estamos convencidas que a única solución que hai agora alternativa ao peche é a nacionalización da factoría de aluminio. Pero, insisto, este non é un problema novo, nin é o único que ten a comarca. Vémolo perfectamente no desmantelamento da sanidade pública, no desmantelamento deste hospital comarcal e tamén na carencia das infraestructuras. Necesitamos abrir un tempo novo neste país e desde o BNG cremos xa que a única solución ao peche da factoría de aluminio en San Cibrao é a nacionalización e a intervención pública de contado por parte da Xunta de Galiza e o Estado.